təqdim edim. Emin Yasinov Xəzər İntellektual Klubunun İdarə Heyətinin üzvü, digər bir qonağımız isə intellektual səyahətə ta 10-cu sinifdən Məktəblər Liqasının çempionu kimi başlayan Əliyev Elbəydir. O həm də intellektual oyunlara Fatihlər komandasının üzvü kimi qoşulur. Xoş gəlmisiniz, salamlayıram sizi.
Təşəkkür edirik, çox sağ olun.
Salam hər ikinizədir. İntellektual oyunlarda Azərbaycan gəncinin yerini harda görürsünüz?
İntellektual hərəkətdə Azərbaycan gənci doğrudan çox potensiallıdır. Potensiallıdır, yalnız Azərbaycan çərçivəsində, bunu da çox zaman şahidi oluruq ki, rus dilli dünya çempionatlarında azərbaycanlı gənclər birinci yerləri, mükafatlı yerləri tutmaqda həmişə iddialıdırlar. Və bir məqam da onu gətirir ki, bu yalnız paytaxt çərçivəsində demək olar ki, hüdudlanır, məhdudlanır. Əyalətdə də yeni-yeni komandalar var. Son zamanlar çempionatlardakı gəncə və digər komanda ancaq olan potensial olsa da ancaq görürsən ki, onlardan daha çox yaşlı təbəqənin nümayəndələrdir. Əsas beyin bazası, beyin kütləsi Bakıda paytaxtda yerləşir. Və gənc potensiallar da burada çoxdur. Və elə öz klubumuz daxilində o yetişən potensial gənclərin, məktəblərin sayına baxaraq, olan keyfiyyətinə baxaraq demək olar ki, çox uğurlu, çox parlaq görəm olan gənc.
Buyur Elbə.
Mənim fikrimcə Azərbaycan gənci həmin bu intellektual hərəkatda ən yaxşı yerlərə, ən mükəmməl zirvələrə yüksəlməyə qadirdir. Çünki Azərbaycan gənci çox potensiallıdır. Yəni bunu görmək üçün çoxlu misallar çəkmək olar. Görə bilərik ki, nə harda nə zaman oyununu, orijinalı rus dilindədir. Onu götürüb Azərbaycan dilində oynamaq, müəyyən qədər rus oyununda yaradılmış o oyun stilini, sual stilini Azərbaycan dilinə, yəni dildə fərqliliklər var, bunu hamımız bilirik. Buna baxmayaraq yenə də bu fərqi aradan qaldırılmaq, yəni bu artıq potensialdan, Azərbaycan gəncinin gücündən xəbər verir.
Bəs bir gəncin özünü intellektual cəhətdən inkişaf etdirməsi üçün nə dərəcədə imkan var, şərait var Azərbaycanda?
Azərbaycanda yetərincə şərait var deyərdim. Çünki müxtəlif intellektual klublar günü-gündən artmaqdadır. İlk olaraq Azərbaycan dilli klublardan Xəzər, Abşeron,
İqtisadçı
klubu və bunlar göstərə bilər ki, Azərbaycan dilli klublar arasında aparıcı rol oynayırlar. Həmçə rus dilli klublar arasında mən bəzilərini çəkmək olar adın. Təbii ki, bunlar lideri atəşgah edir. Ancaq Azərbaycan dilli klublara gəldikdə burada potensialını ortaya qoymaq üçün hal-hazırda deyərdim ki, yetərincə imkan vardı. Yetərincə imkan vardı ki, müxtəlif çempionatlar keçirilir. Hələ perspektivdə də planda da var ki, dekabra qədər 2-3 çempionat yenə də keçirilsin. Yəni ki, özünü sübut eləmək istəyən gənc, oxuduqlarını, bildiklərini, nə dərəcədə mənimsədiyini və ya hansı faktoru, bunun bazası nədir? İnsan özü öz təkliyidə qalanda bilmir ki, nəyə malik, nəyə qadirdir. Hər hansı bir situasiya, hər hansı bir imtahan yaranmalıdır ki, onu biliklə üzə çıxsın. Mənim zənnimcə hal-hazırda yetərincə belə bir imkanlar var. 2 il bundan qabaq, 3 il bundan qabaq bu məsələyə toxunulsaydı, bəli, mənim bir problemlə yarana bilər ki, Azərbaycan gənci özünü reallaşdıra bilməz. Mənim dərəcədə çempionatlar yox idi, ildə ayda bir keçəndə də ildə ayda bir dəfə keçirilirdi ki, onda da hər hansı bir gücün, hər hansı bir o birliyin ortaya çıxarılması çox çətin idi.
Azərbaycan gənci üçün kitabxanalar fəaliyyət göstərir, bu bir. İnternetdə çıxışı Azərbaycan gəncinin var. Mən desəydim, müəyyən bir informasiya blokadasında da Azərbaycan gənci, mən deyərdim, hə, bunun yəni inkişaf üçün heç bir imkanı yoxdur, amma elə deyil. Bütün məlumatlara, bütün biliklərə yiyələnmə gücü var. Qeyd elədiyi başqa intellektual klublar var. Onlar 4-5-ini həyata keçirdir. Burada intellektual potensialın artırılması və reallaşması üçün çox şərait yaradılıb. Qalan da ki, hər şey insanın özündən asılıdır.
Gənclər arasında intellektual oyunlarla tanınan Xəzər İntellektual Klubundan danışmaq istərdim. Emin, sən də oranın üzvüsən. Bax, neçə ildir fəaliyyət göstərirsən? Ümumiyyətlə bizə məlumat verərdin. Üzvləriniz, indiyə nə qədər yarışmalarınız, nailiyyətləriniz?
Demək, 2001-ci ilin 14 aprelində fəaliyyət göstərir. Hal-hazırda
bir qrup intellektual gənc bir yerə yığışıb fikirləşdilər ki, bəs bu oyun rus dilində də gəlin bunu Azərbaycan dilində oynayaq.
BDO-nun belə də
hüquq və tarix fakültəsi dağa əsas götürək. Bu kimin adı yerində yadımda qalıb? Oktay Məhərrəmov idi, Rüfət Abdullah idi, Seymur idi, Fuad Eminov idi,
Akşın Atalzadə.
Akşın Atalzadə idi.
Bir alternativ yaransın bu rus dilli klublara qarşı. Həmin dövrdən başlayaraq bu cür inkişaf tempi ilə artmaqda davam etməkdədir. Məsələn, bizim klubun üzvlərinə dünya çempionatlarında iştirak edənlər var. Bizim orada çempion olanlar var. Bu cür nailiyyətlər var.
6 illik müddətdə, deməli klubun, mən qeyd eləmək istəyirəm, çox böyük çempionatlar keçirildi. 2004-cü ildə intellektual çoxnöfçülük oldu. Bu Azərbaycan dili klubların tarixində məncə yeganə intellektual çoxnöfçülük idi. İntellektual çoxnöfçülük nədir? 4 oyun üzrə, nə harda, nə zaman? Erudit Quartet, Brain Ring və fərdi oyun. 4 intellektual oyun üzərində oyun keçirildi. Bundan əlavə, yəni hər il çempionatlar keçirilirdi. Rektor Kuboku, Badeonun Kuboku, sonra indi bu il Çağırış Kuboku, yəni bu il müddətində 6 il yaxın müddətdə bir çox çempionatlar keçirilib. Bundan əlavə 2006-cı ildə artıq Xəzər İntellektual Klubu da artıq dövlət qeydiyyatına da alındı. Xəzər İntellektual Gənclər Klubu adlandırmağa başladı. Bununla da yəni biz artıq 5 illik o fəaliyyətimizin zirvəsində çatdıq.
Çox inkişaf etmiş sual müəllifləri var həmçinin. Onu da qeyd eləmək lazımdır. Biri sual tapanları çox qeyd edir. Amma sual
müəllifləri də var. Çox güclü formalaşmış. Mürşidin adını çəkmək olar. Seymur Teymurovun adını çəkmək olar. Tural Dadaşovun adını çəkmək olar. Oktay Məhərrəmovdur.
Sual Oktay Məhərrəmov qeyd eləmək olar ki, Azərbaycan ümumiyyətlə dünya çempionatlarında Azərbaycandan iki nəfərin orada sual səslənəcəksə biri də Oktay Məhərrəmovdur.
Məsələn, Mürşidlə Seymurun sualları hətta Moskvadakı elitarkada da səslənmişdi və səfərimsə Mürşid udmuşdu orada. Mürşid Rusiya Znatoklara qalib gəlmişdi.
Belə suallardan danışırsınız, onların tərtibindən istərdim danışım. Ümumiyyətlə sırf məntiqə əsaslanmalıdır, yoxsa
deməzdim sırf məntiqə əsaslanmalıdır. Çünki orada tarixi faktlar, digər faktlar da öz əksini tapmalıdır. Mənim dərəcədə faktlardan, tarixi hadisələrdən digər ümumi dünya görüşü olmalıdır. Bu demək olmaz sırf fəlsəfə elmlərinin namizədi gəlib otura bilər, hamısını tapa bilər. Bu da tam da demək olmaz ki, elmidir, hansısa bir elmi məsələ problemlər hətta həll olunur. Bu intellektual bir oyundur. Burada hər bir sahə, hər bir dünya görüşü, hər bir fən baxışlar əhatə oluna bilər.
Bəs Azərbaycan gəncinin həyatında nə kimi rol oynayır intellektual oyunlar? Nə qazanır Azərbaycan gənci?
Məsəl üçün Azərbaycan gənci bizdə hər 6-cı gün dövrə oyunları keçirilir. Azərbaycan gənci hər 6-cı gün bilir ki, onu maraqlı bir oyun gözləyir və o yerdə qalan günləri həmin günə hazırlaşır.
Artıq bir narkotik kimi əmələ gəlir ki, mən 6-cı gün gələcəm, oyun oynayacağam, gələcəm uşaqlarla ünsiyyət, münasibət.
Bu çox xeyirli bir asıllıqdır ki, o asıllıq birbaşa kitabları asıllığa gətirib çıxardır ki, bu insan daim yenilikdə olur. Daim yeni fakt, hadisələr, daim yeni axtarır ki, nəsə oxusun, tapsın. Bu da onun zərərli vərdişlərdən çəkindirir. Digər mini qruplara qoşulmaqdan ki, bunun zərərinə səbəb olacaq, onlardan bunu çəkindirir. Həmçində asılı vaxtının səmərli keçirməsi üçün, özündə kəşf etmə qabiliyyətinin artırması üçün
burada
çox vacibdir.
Bir stimul yaranır ki, baba, birinci yerdə məndən gedən, məndən çox bilir. Gərək mən də gedim biraz da kitab oxuyum ki, ona gedim çatım ki, mən də onun səviyyəsi nə çatım. Və bu stimul var ki, o hər həftə məsəl üçün biz 6-cı günü səbirsizliklə gözləyirik ki, gələk oynayaq, bir komanda ilə ünsiyyət quraq, bir o 24 sualı bir mübarizə aparaq başqalarına. Yəni bu hiss bilirsiniz necə bu sözlə ifadə eləmək olmur elə. Onu gərək yaşayır.
Adi bir insan, adi bir gənc ki, hansı kitab oxu, məsəl üçün Daniel Defoe əsərləri ilə maraqlanır. O ağlında gəlməz ki, nə vaxtsa Daniel Defoe əsərlərini oxumaqla hər hansı bir sahədə özünü göstərə biləcək. O gəlir və birdən Daniel Defoe-dan sual düşür və o tapır o sualı. Və ona çox böyük həz verir. Ona çox böyük həz verir ki, bu mən təkcə bunu oxuyuram, heç kim maraqlanmır, heç başqa sahədə mən bunu üzə çıxarda bilməzdim. Yəni gəldi gördü, bundan sual tapdı. Daha da başqa sahələrdə maraq yaranır. Tək Daniel Defoe yox, məsəl üçün çəkdim indi. Müxtəlif əsərlərlə, kitablarla maraqlanır. Ensiklopediya biliyə malik olur bir sözlə.
14-24 verilişini dinləyirsiniz. Bu günləri intellektual oyunların gənclərin həyatında tutduğu yerdən söhbət açırıq. Ümumiyyətlə intellektual gənc olmaq üçün nə etmək lazımdır? Nə oxumaq lazımdır? Hansı məlumatlara yiyələnmək lazımdır? Bu sualları Xəzər İntellektual Klubunun İdarə Heyətinin üzvü Emin Yasinov və 10-cu sinifdən intellektual oyunlara maraq göstərən Əliyev Elbəy ilə müzakirə edirik. Beyin məşqi deyilən bir anlayış var. Bax, qısa zamanda məntiqi suallara cavab tapmaq üçün beyni necə məşğul etdirmək lazımdır? Sizin özünüzün resepti varmı?
Birincisi, bizdə oyun var, fərdi oyun. Nə harda, nə zaman ki, bir dəqiqə fikirləşməyə vaxt vermirlər. Sual oxunur, sən sualın ortasında belə əvvəlində nəsə tutdunsa vurub cavabı deyə bilərsən. Birincisi, bu beynin inanılmaz belə xodlanmasına gətirib çıxardır. Çünki sən sürəkli olaraq fikir halındasan. Orada məsələn mövzunun adı ilə uyğun olaraq da birinci sual verilə bilərsən, birinci sual tapa bilərsən ya da ki 5 sual ərzində hələ paskaskalar ola bilər. Sualın əvvəlində, yəni sualın axırınacan qulaq asmamış. Yəni bu sürətə olandır. Beyin məşqindən başqa yəni çoxumuzun bildiyi o riyazi məşqlər var da, bu məntiq testlərinin həll edilməsi ya da başqa şeylər ki, hansı beynin funksiyalanması, yəni daha çox işləməsinə gətirib çıxardır. Bunlar daha çox kömək eləyir. Bir də ki, təbii olaraq biz də nə harda, nə zaman oynayan və fərdi oyun oynayan komandalar bu oyunlardan hazır sual paketləri götürüb, hər həftə məsəl üçün bir komanda kimi yığışıb, bir nəfər götürüb, beş nəfər də elə bir nəfər sual verir, qalan beş nəfər də cavab verir. Bu müəyyən qədər məşq elətdirir. Yəni, əsas məşq prosesləri bunlardır. İkincisi də ki, hələ dərs prosesi, hələ dərsləri və oxusanda bu artıq sənin üçün beyin məşqidir. Kitab oxusanda bu sənin üçün artıq müəyyən bir beyin məşqidir.
Emin, sənin təcrübəndə hansı üsullar var?
Təxminən bu üsullardır. Həmin o fərdi oyunu ki, fərdi oyunda əsas prinsiplərindən biri ki, həm beynin sürətliliyidir burada. Burada ola biləsən faktı biləsən, amma sən faktı qavramaq və yaxud da ki, həmin anda faktı yadıma salmaq qabiliyyəti də ortaya çıxır. Məsəl üçün onu göstərək ki, axırıncı Azərbaycan çempionatı oldu ki, bütün Azərbaycan əyalətlərini əhatə eləmişdi. Suqa səviyyəsində keçirildi həmin çempionatda. O, həmin çempionatda da məhz bizim Xəzərdən toplanılmış Bakı Dövlət Universitetinin uşaqları biz orada təmsil edirdik. Ancaq bizim Xəzərin yetirmələri olan uşaqlar orada çempion oldular. Təsəvvür edin ki, orada pansionatda qalırdıq ki, 2-3 gün orada qaldıq oyun müddətində. Həmin anda gecə saat 2-3-4 saat ərzində biz fərdi oyun oynayırdıq. Hər öz otağında fərdi oyun. Başqaları əylənirdilər, nə edirlər. Amma biz 4 saat davamlı olaraq fərdi oyun oynayırdıq orada.
Fərdi oyun deyirsə, o necə olur? Onu əvvəlcə deyirsiniz, onu deməli, açılışını versəz dinləyicilərə.
Rus dilində bu oyunu deyirlər, Svaya İqra. Deməli, NTV telekanalından gedir. Burada deməli nədir? Mövzu adı oxunur və 5 dənə sual verilir. Hərəsindən də 10, 20, 30, 40, 50 xal verilir. Əgər suala səhv cavab verdinizsə, bu ucu minus deyirsən. Minus 10, minus 20, minus 30. Plus cavab, düzgün cavab verdim, plus 10, plus 20, plus 30. Deməli, burada belədir ki, həmin o 5 sual mövzu adı ilə uyğun seçilir. Də? Məsələn, nizami mövzusudursa, belə ola bilər ki, birinci sualda elə cavab nizami olsun. Yəni ki, nəcə sıfırradır elə sualı. Ona görə, ya da ki, ikinci sualda yenə nəzərə tutulmur ki, nizami Gəncəvi aid olsun. Hər hansı başqa bir nizami aid edilə bilər bu. Ya da ki, başqa bir biliyi nizami ilə əlaqədar verilə bilər. Ona görə budur. Daha maraqlıdır. Biraz dəqiq biliklərdən əlavə, biraz da bu oyuna öyrəşməkdən, məntiqin işləməsindən də çox şey asılıdır. Həm belə bir oyundur, maraqlı.
Mehtər əldə olunan gəlirlər ədalətli şəkildə Azərbaycan vətəndaşları arasında bölünsün.
Norveç hökuməti neft fondunu 90-cı ildə bərqərar edəndə demokratiya deyilən bir böyük bir dəyərlər sisteminə malikdir.
Tayfasılığın ən bariz nümunəsi Naxçıvandadır.
15-16 ildir elə mənə ağlım kəsəndən pul qoymuşuq, bizə əvəzinə qreska verdilər. İndən belə ya biz qreskanı qaytarmalıyıq, pulları verməlidirlər də.
Azadlıq radiosunda xüsusi reportajları qaçırmayın.
İstərdim bazar günü keçirilən çağırış kubok uğrunda mübarizə aparan gənclərin intellektual oyunundan parçalara qulaq asaq. Onu da deyim ki, 30 komanda iştirak etdiyi yarışmada 4 yer bəlli oldu. Birinci yeri Veni Vidi Vici komandası tutdu.
Diqqət, birinci sual. İlk çap maşınları bir çox özəlliyində seçilirdi. Düymələrin sayını azaltmaq məqsədi ilə müxtəlif üsullardan istifadə olurdu. Elə bu səbəblə 2 rəqəm ixtisara salmışdı. Diqqət sual, ilk çap makinalarında hansı 2 rəqəm yox edilmək? Yəni ki, indi həmin rəqəmlərimiz komandaların adlara qarşısında görəcəyik. Bəzi komandaların 0 olacaq, bəzilərin yəni ki, 1 olacaq.
Azərbaycan Gənclər və İdman Nazirliyinin Bakı Şəhər Gənclər və İdman Baş İdarəsinin Gənclər ilə İş Sektorunun rəisi Nəcəb Namazov bizə təşkilatçılıq haqqında məlumat verir.
2007-ci il Gənclər ilə elan edilmişdi və bununla uyğun olaraq bizim Gənclər İdman Nazirliyi tədbir planı hazırlamışdı və planımızı müəyyən etmişik və o iş planı uyğun olaraq da biz bu gün bu tədbiri keçirdirik. Başdövlət Universitetindən var, İqtisadiyyat Universitetindən var, Xəzər Universitetindən var, 20 yaxın universitetdən var, 30 komandadır. Birinci yarışdan diplom gözləyir, kubok gözləyir, diplom gözləyir və bütün birinci, ikinci, üçüncü yaratılan diplom və hədiyə gəlir. 14-29 yaş arasında, gənclər arasında keçirilir. Orta məktəb şagirdi iştirak edə bilər, yuxarı sinif şagirdi, ali məktəbdə və hansısa fabrikdə, zavodda, hansısa idarədə, təşkilatda işləyən bir komanda yığıb gələ bilər.
Xəzər İntellektual Klubunun sədri Seymur Teymurov da ikinci çağırış kuboku yarışmasından danışır.
Sualları ötənci bu gün çağırış kubokun qayıbı Cihad komandası tərtib edib, kapitanı Tural Dadaşovu. Bizə belə bir əlinə var ki, hər il turnuya ödən komanda növbəti ildə eyni adı bu turniri təşkil edir. Bu illərin məkumusu Allah qoz gələn növbəti ildə həmin komanda bu turnin təşkilatçılığı zübəni ötəcəkdir. Növbəti planlarımız biz inşallah noyabr dekabr aylarında bir tədbir planlaşdırıb. Bir məktəbləri çempionat olacaq. Bir yenilə böyüklər arasında çempionat nəhadınız mənimiz kəsindəcək. Və bir də planlaşdırıb dekabr aylarında breaking oyunu üzrə böyüklər arasında çempionat planlaşdırıb.
İkinci çağırış kubuğu yarışmasında iştirak edən gənclər öz təəssüratlarını bizimlə bölüşdülər.
Yaxşı başladı, sadəcə suallar fikirləşirdi, çox tələsirdi, özümüzü çox tələsirdi, ona görə gəlir tələsməyəsiniz.
Burada təcrübəsizliyimizdən irəli gəlir, birinci dəfə də oynayırıq bu yarışlarda, ona görə yəqin ki.
Hətta ki, adam suallara sizə yazırsan da, fikir, bilirsən ki, tam yazırsan, bilmirsən, tam şey eləsən, o da biraz mani olurdu bizdə. Bir iki variantımız veririk və ona, məsələn, dəqiq inanmırıq da, gələk inanasan, gələk, yəni özünə güvənəsən, güvənməyəndə yanılmasın belə itirdi, bizə vizvaydı, onun fikrini tam şey eləyə bilməyə, tam analiz eləyə bilməyə.
Burada əsas məntiqdə 6 nəfər dərəsinin öz məntiqi var. Sual da fakt deyil ki, deyəsən ki, 15-ci il, hə, yaza 15. Fikirləşsən oradan öz bildiklərlə, kontaktlarla nəsə gəlib çatırsan, hə, ola bilər ki, budur, amma 100%. Sualı özün üçün bir dəfə təkrarlayanda o vaxtın yaxşı gəlir.
Sual çox uzun səslənir, ona görə də artıq onu özümüz üçün səsləndirəndə biraz problem yaşayır.
Bu oyundur, ancaq burada oynamaq lazımdır, oynamaq.
Suallar daha çox. Globallaşdırıcı xarakter daşıyır. Milli heç bir sual verilmədi, bir ikisindən başqa. Onların istədiyi odur ki, insanların intellekti yalnız böyük globallaşmaya aparan qərb mədəniyyətini gözəl bilməyə yönəldilsin.
14-24-dən gəlir səsimiz. Bugünkü mövzumuz intellektual oyunlardır. Gənclər bu oyunlara nə qədər önəm verirlər? Ümumiyyətlə, intellektual oyunlar gənclərə nə verir? Bu kimi sualları Xəzər İntellektual Klubunun üzvü Emin Yasinovla və intellektual oyunların həvəskarı Əliyev Elbəy ilə müzakirə edirik. Bəlkə deyirəm, biz də sizi sınağa çəkək. 2-3 sualımız var. Durna Səfərlinin hazırladığı suallardır. Qonları dinləyək və siz də cavab verin.
Qonaqlığın sonunda 10 nəfər bir-birinə əl verib görüşür. Bütövlükdə nə qədər əl sıxılması baş verə bilər?
Olacaq 10 faktorial balon. Bir dəqiqə. Hə, 19, 10 plus 9 plus 8 plus 7 plus 6. Onu necə? O ədədi silsilədir, yəni ki, belə dərinə girsin. Bəzi görün. 34, 40. 45, 49, 52, tamam 54, 55. 55 dənə səhv eləmirəmsə.
Amma cavab 45-dir.
Deməli, haradasa bala. Ha, 10 sayı, ya biri sayılmır orada.
Bir sayı.
Ortada. Aha,
45. Yaxınlaşdınız da cavab.
Yox, heç başçısı.
Sırağa gün şənbə günündən 3 gün sonradır. Bugün həftənin hansı günüdür?
Birinci
gün. Bugün həftə hansı gündür?
Böyle göf sıraha gün. İkinci günü düş.
Ha, bu yine şənbə günüdür.
Yox.
Cümə günü.
Yox.
Ya. Her gün birinci gün olacaq.
Dördüncü gündür.
Ha, düzdür.
Əgər Mark Twain Samuel Clemens'dirsə, onda Nizami Gəncəvi kimdir?
Samuel Clemens'dirsə, onda Nizami Gəncəvi kimdir?
Wow, yaxşı sualdır, qoy fikirləşək.
Nizami Gəncəvi İlyas Yusifoğlu. Mark Twain əsl adı Samuel Clemens'dir.
Hə, düz.
Nizami Gəncəvi əsl adını soruşdu.
Hə, düz.
Düzdür.
O kimdir ki, hamı onun qarşısında papağını çıxardır?
Ölkə başçısından tutmuş ta adi vətəndaşa dək.
Asılqan olardı yəqin ki.
Bəlkə monarxlardan kimsə belə?
Yo, sadəcə asılqandır. Papağı çıxardıb qoysan. O cavab da olar. Dual sualdır bu.
Hamı papağını çıxardı.
Bu cavab da olar, çünki o müxtəlif cavablar verir.
Yaxşı, bu mən də Emin cavabı ilə razıyam, ağlıma belə bir şey gəlmir.
Bərbər.
Faktiki olaraq o da hardansa geri şləpanı asırdı.
Oyunumuzu künlaşdırdıq. İndi qayıtmaq istərdim Xəzər klubuna yenidən. Hansı beynəlxalq yarışmalarda iştirak etmisiniz?
Biz hal-hazırda yox. Biz heç bir beynəlxalq yarışmada iştirak eləməmişik. Bəlkə Azərbaycan çərçivəsində, Azərbaycan daxilində olan çempionatlarda laureat olmuşuq, qalib olmuşuq. Belə yox.
Yox, bir iki şey qeyd eləmək istərdim. Yəni klubumuzun ayrı-ayrı üzvləri dünya çempionatlarında iştirak eləyib.
Məsəl üçün Cahangir Fərəcullayev dünya çempionatında axırıncı dünya çempionatı oldu ki, Millətlər Kuboku orada çıxış elədi. Oktay Məhərrəmovu göstərmək olar ki, o da həmçinin müxtəlif dünya çempionatlarında Azərbaycanı təmsil edir.
İlkin yetirmişlidir Cəfər Vorxan deyən, onlar da bax klubumuzda oynayıblar, beynəlxalq çempionatlarda olub.
Bəs sizcə beynəlxalq turlarda iştirak etməsi üçün Azərbaycan gəncinə nə lazımdır? Ümumiyyətlə hazırdırmı Azərbaycan gənci beynəlxalq tura qoşulmağa?
Hazırdır, amma tam yox. Daha çox dili bilmək lazımdır. Çünki dünya çempionatlarında iştirak edənlər daha çox rus dilli elitan nümayəndələrdir. Və həmçində daha çox qərb ədəbiyyatı ilə, digər mədəniyyəti ilə və digər şeylə tanış olmalıdır ki, əhatəli biliyə. Tək elə burada alınan biliklərlə, Azərbaycan dilində çıxan kitabları və bunları oxumaqla o əldə eləmək olmaz. Daha çox dil bilməlidir, ingilis, rus, ən azı bu dilləri bilməlidir ki, daha çox çıxışı olsun başqa kitablara, başqa ədəbiyyatlara çıxışı olsun ki, onun bilik bazası daha da möhkəmlənsin. Çünki həmin o Millətlər Kubokunda və digər çempionatlarda, dünya çempionatlarında çox geniş əhatəli bir suallar verir ki, müxtəlif mövzulara toxunur, müxtəlif xalqların ədəbiyyatına, hətta Afrika, Avstraliya ilə müxtəlif mifologiya bu sahələrə toxunur ki, ona geniş biliyə malik olmalıdır. Demək olar ki, ensiklopedi bilə malik olub hər bir şeyinə maraqlanmaq lazım. Bunlar da tək öz dilini bilməli, öz dilində olan kitabları oxumalıyor. Həmçində rus dilində, ingilis dilində olan kitabları oxumalı, ola çıxış əldə etməklə təbii ki, dili bilmək lazım bu əsasdır.
Ümumiyyətlə, dünya çempionatları elədir ki, orada əmin bu teminin dediyi suallardan başqa rus folkloru və necə deyirlər, rus dilinin çox dərin biliklərinə ehtiyac duyulur. Yəni, Azərbaycan dilli oyunçu üçün bu oynamaq çox çətindir. Çünki həm rus dilini təmiz bilmək lazımdır. Yəni, təmiz bilməkdən əlavə, məsələn, biz Azərbaycan dilini necə yüksək səviyyədə bilirik. Rus dilini, məsələn, bir var danışıq səviyyəsi, ünsiyyət səviyyəsi, bir də var ki, daha yuxarı səviyyəsi. Onu bilmək lazımdır bu çempionatlarda rahat oynamaq üçün. İkincisi də ki, dünya çempionatı, adı üstündə dünya çempionatı daha güclü fakt biliklərinə əsaslanır və bəzənləri məsələn, sualda bir çox çətin faktı bilmək bəs eləmir. İkinci bir çox çətin bir fakt olur orada. Ya məntiqi cəhətdən çox fırradılmış sual olur. Yəni ki, orada oynamaq biraz daha çətindir və o stilə biraz öyrəşmək lazımdır. O, yəni, hələ asan deyil.
Yaxşı, bizi dinləyib sizə qoşulmaq istəyənlər hara müraciət etməlidir? Xəzərdə iştirak etmək üçün nələr lazımdır?
Bizim əlaqə saxlamaq üçün koordinatlarımız bizim sayta da girə bilərlər ki, ünvanı 3w.xazar.org saytına girib, orada məlumat əldə edə bilərlər bizim klub haqqında. Həmçinin oradakı forma daxil olub, orada müzakirələrə iştirak edə bilərlər. Həmçinin o forumda dövr oyunlarında mütəmadi olaraq müzakirələr gedir. Həmin müzakirələr nəticəsində kluba çıxış əldə etmiyorlar. Həmçinin də ki, biz infrastrukturumuz daha çox Bakı Dövlət Universitetinin daxilindədir. Zahid Xəlilov 23 küçəsində və bu nömrəyə əlaqə saxlaya bilərlər ki, 780-0290 nömrəsinə əlaqə saxlayıb bizə çıxış əldə edə bilərlər və mütəmadi olaraq hər 6-cı gün bizim klubda dövrə oyunları keçirilir. Həmin o oyunlarda iştirak edə bilərlər komanda ilə. 6 nəfərli heyətlə orada iştirak edə bilərlər mütəmadi olaraq.
Gənclərə tövsiyəniz nə olardı? Bu yəndə hansı kitablar oxumalıdır, harda məlumat toplamalıdır, öz təcrübəvizdən çıxış eləyib?
Öz təcrübəmdən çıxış eləyib deyə bilərəm ki, əvvəla hər şey başdır məktəb vaxtından, qoy məktəb vaxtında dərslərini yaxşı oxusunlar və sonrakı dövrdə universitet dərslərini, təbii ol, dərslərlə hər şey bilmir, çalışsınlar, hər şeylə maraqlasınlar, hər şey haqqında məlumat əldə eləmək istəsinlər, dünya görüşlərini artırsınlar. Yəni, bilik əldə eləmək üçün, yəni ki, bilirsin necə, müəyyən bir yaş xətti var ki, o vaxtacan sən rahat bilik əldə eləyə bilərsən. Sonra artıq böyük həyata atılanda artıq sənin elə vaxtın olmayacaq. Kitabxanaya gedəsən, kitab oxuyasan və s. Ona görə gənc yaşlarından çalışsınlar ki, intellektlərini artırsınlar, biliklərini artırsınlar ki, əsas tövsiyələr bunlardır. Bir də çalışsınlar, zərərli vərdişlərdən uzaqlayasınlar, gənc həyatını yaşasınlar, amma da ağını çıxartmasınlar.
Həmçin, Elbə düz qeyd elədi, razıyam ki, bu universitet həyatında, məktəb həyatında o olan boşluqlar var ki, onlar sonradan ələ keçməyəcək. O boşluqları səmərəli şəkildə doldurmaq lazımdır. Hər hansı bir boşma sadəcə vaxt ötürmək üçün oturub televizor qabağında səhərdən axşama kimi oturmaq, və yaxud o boşluqları doldurmaq üçün maraqlı kitablar da oxumaq olar, maraqlı internet vasitəsilə hal-hazırda internet təsiridir ki, internet vasitəsinin müxtəlif mövzulara, müxtəlif kitablara çıxış əldə etmək olar ki, onlar da çıxış əldə edə bilərlər. Sadəcə olaraq bu intellektual sahədə parlamaq istəyən, intellektual sahədə ad çıxarmaq istəyən bir deviz olmalıdır, bir deviz olmalıdır ki, hər şeydən biraz, birazdan hər şey.
Çox sağ olun, təşəkkür edirəm sizə gəldiyiniz.
Siz təşəkkür edirik bizi dəvət elədiyinizə görə. Məncə maraqlı müsahibə alındı.
Sizə uğurlar arzularım bundan sonraki oyunlarınızda.
Təşəkkür edirik.
Uğur olsun. Bugünkü verilişimizə də burada nöqtə qoyduq. Amma bu nöqtə növbəti verilişimizin başlanğıcıdır. Hər birinizi intellektual və azad görmək diləyilə Azalı Radiosunda gənclərin zamanı yekunlaşır. Gələn həftə bizi eyni dalğada 101.7 FM-də gözləyin. Hələlik.
14 24 Səhər tezdən isti xəbərlər.
Hələn kim az kəm qoyusun? Bağlaşmağa yox!
canlı bağlantılar.
Seçici olacaqsa orada azadlıq bloku olacaq. Yox seçici adına, seçici tamaşası olacaqsa onda əlbəttə biz bu tamaşalar olamayacağıq.
Bizi dinleyenler.
37 il işləmişəm 50 manat mənə pensiya verirlər. 2 dəfə infarkt, 1 dəfə də paraliz olunur.
Siz de her seher saat 8'de
101.7 FM, AM 1530 ve 1296 tezlihlerinde.
Seher saat 9'da ise
101.7 FM'de.
Haber eteri dinleyin.
Sözünüz, isteğiniz, teklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 ve 436-77-40.
101.7.
Her gün, her saat başı Azadlık Radyosu'nun haberleri 101.7 FM tezliğinde.
101.7.